Подкасты «Радио Свобода».
Зноў пачалі судзіць палітвязня Змітра Дашкевіча. Як палітвязням працягваюць тэрміны зняволення па новых абвінавачваннях? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашая госця – былая палітычная зняволеная журналістка Вольга Класкоўская. Яна правяла больш за 2 гады ў зняволенні, яе арыштавалі за ўдзел у пратэстах у кастрычніку 2020 году. Вольга, добры дзень.
Добрый день.
Сегодняшний суд над Змітром Дашкевічем не первый такий, далеко не первый. Поводле нашей информации, десятки политзняволенных отримали новые термины поводле артикулу 411. Это артикул про неподпорядкование администрации поправчей установы. С вашего досвіду, когда вы были узняволені, вы назирали такие выпадки, когда администрация наумысно створяет настолько невыносные умовы, что политвязень просто вымушаны парушаць правілы?
Так, канешне, гэты артыкул сумны, вядомы, 411, ён створаны адмыслова для ўздзеяння на вязняў і, канешне, палітвязняў. І для таго, каб узбудзіць новую крымінальную справу паводле гэтага артыкулу, фармальна мусяць быць нейкія парушэнні. Але ніхто з палітвязняў нічога не парушае, вядома. Гэта мы ўсе жывыя людзі, і, напрыклад, не зашпіліць там нейкі гузік ці мець замест 10 алукаў 15 у сваёй тумбацы. Гэта не нейкі крымінал, і ўсе зняволеныя маюць такія больш ці менш дробныя, скажам так, у двукосці парушэнні. Але за палітвязнямі адмыслова сочаць і з боку адміністрацыі, і тыя зняволеныя, якія супрацоўнічаюць з адміністрацыяй, усё гэта фіксуюць, афармляюць правапарушэнні. І нават калі палітвязень вельмі-вельмі асцярожны, ён ведае, што за ім дадатковая, скажам так, у ён у цэнтры ўвагі, як Марыя Калеснікава, напрыклад, тады ў такім выпадку адміністрацыя ідзе на такі крок, што падкідае забароненыя рэчы, ці гэта таблеткі, ці лязо якое-небудзь, ці вопратка, якая не належыць палітвязню, і пасля супрацоўнікі прыходзяць калёні і агалось, нібыта, мы знайшлі ў цябе тое, што ты не мусіў мець, гэта жорсткае парушэнне. І калі Марыю Калеснікаву саджалі, калі ў яе былі абвастрэнні са здароўем, я тады яшчэ знаходзілася за кратамі ў гомельскай калоніі. І я добра памятаю, што на працягу ледзь не аднаго дня на Марыю павесілі 4 парушэнні. І адно з іх было, што падчас чарговай камісіі па пакаранні Марыя была ў сукенцы, а не ў турэмным строі. Але гэта нармальна, таму што тады быў так званы банны дзень, і гэта абсалютна агульнапрынятая практыка, што вязні ў такой вопратцы прыходзяць. Не, ўсё роўна, то бок, калі іншым гэта, скажам так, заходзіць з рук, на гэта не звяртаюць увагу, то на Марыю адразу ж на той камісіі па пакаранні аформілі яшчэ адно парушэнне, што нібыта парушэнне формы вопраткі. Гэта масавая з'ява і выкарыстоўваецца вельмі шырока ў стасунку да палітвязняў.
А з вашых назіранняў гэта адбываецца з ініцыятывы адміністрацыі калоніі, якой не падабаецца, як сябе паводзіць канкрэтны вязень, альбо гэта ўсё ж такі загад зверху, і адміністрацыя яго выконвае?
Алексей, я ўпэўнена, што гэта загад зверху, што турэмнікі, яны самі па сабе, гэта не нейкія незалежныя людзі. Вядома, што ў іх таксама ёсць нейкія свае асабістыя рахункі з тымі ці іншымі палітвязнямі, але калі прымаюцца рашэнні, тое, што я назірала, калі я знаходзілася за кратамі, увесь час нейкія камісіі прыязджалі, супрацоўнікі управлення дэпартамента выканання пакаранняў і так далі, і так далі. Я ўпэўнена, што асабліва па, скажам так, палітвязнях вельмі медыйных, лідарах, гэта, я ўпэўнена, што гэта загад спускаецца зверху. І вось я яшчэ хацела адзначыць, што, на маю думку, 411 артыкул адміністрація, ну, адміністрація це як інструмент використання цього артикулу, має на меті три речі. Перше, це нейтралізувати активного політв'язня з лідерськими якостями, не випустити його на свободу, бо в уявленні людей режиму цей чоловік небезпечний для режиму своїм лідерством, своїми амбіціями, своєю активністю. Тобто це легальний юридичний механізм, так би мовити, як офіційно юридично чоловіка заставити ще за кратами. І цей термін можна протягувати до безконцості. Другий момент – це, відомо, відпомстити активному політв'язню, скорити його. І третій момент – це, я ще скажу так, на стадії заполохування використовується адміністрація, це як страшилка, 411 артикул. Я, бодай, що не ведаю ні одного політв'язня, у кого б ті ж оперативники колонії не страшили цим артикулом. Тим лікує мене і не один раз. Мета – домогчися своїх внутрішніх метів, як політв'язень підписав, признав вину офіційно, або написав прошення на помилування. І тут навіть на перший план виходить признання вини, бо туремники хочуть показати і відчитатися перед своїм керівництвом, що вони недаремно їдуть свій хліб, що вони, скажімо так, перевиховують ворога у народу. І політв'язні, які недавно визволилися, розповідали мені, що жінчина Сабровка приходить, я її викликає оперативник в Омільській колонії і кладе перед її дві течки. І каже, що у одної течці папера з признанням, що ти признаєш вину, у другої матеріали вже усі зібрані і оформлені для узбудження нової кримінальної справи супроти тебе. Тому обирай. Ось осадка. І треба зазначити, особливо це широко такий прийом використовується, коли вже зовсім мало до визволення застається у чоловіка. І це доволі, скажімо так, дійсний прийом, тому що чоловік знясилений, чоловік уже настроївся на визволення, що нарешті він видихне спокійно. І коли ось така альтернатива, його беруть за горло, або ти виходиш, тільки підпиши цю паперу, або ми тобі будемо протягувати ще твоє знаходження до безконцості, то, звісно, шмат хто не витримлює, і за це ні у яким разі абсолютно не треба осуджати політв'язню. Це по меншій ступені некоректно, ніякого залишнього героїзму ще їх потребувати за кратами. Шмат хто на це погоджається.
Ольга, скажіть, ось ви вже казали про Марію Колєснікову, а так само про те, що і супроти вас, в принципі, використовувалися ось ці методи порушення. Можете дати якісь приклади, як ця адміністрація робить? Ось з вами як це було?
Мені казали навпрост. Коли тільки ми з Наталією Херше, з були політзняволені, ми були перші жінки політзняволені, які приїхали у Гомельську колонію у соковіку 21-го году. І нам одразу адміністрація, оперативники, керівництво колонії казали, що ось коли ви будете створати проблеми, ви не думаєте, що все тільки обмежується штрафним ізолятором, так званим ШИЗА. У нас ще є у кримінальному кодексі артикул 411, і особливо, коли ви будете відмовлятися від праці, то ми його будемо вимушені використовувати, коли ви по-іншому не розумієте. І після, про некілька місяців, я сиділа у ПКТ, помешкання камерного типу, до мене прийшов з візитом начальник колонії Толстянку, і відкритим текстом запитався, чи ти супокоїлася, чи ми будемо збуджати кримінальну справу по артикулі 411. Це було апошнє для тебе попередження. Тобто вони, туремники, відкритим текстом кажуть і заполохують. І мені вирятувало тільки те, що, тому що я у чорному списі колонії від самого початку була один з нелюбимих політв'язнів, там выратавала ў двух косці, канешне, але тым не менш, што супраць мяне ў гэты момант узбудзілі іншую крымінальную справу за каментар у інтэрнэце 20-го году, і мяне вывезлі ў берасцейскае СІЗА. Вось, але увесь час у часе адседкі і іншыя палітвязні мне ўвесь час распавядалі, пачынаючы з каранціну, і кіраўніцтва калоніі, аператыўнікі кажуць адкрытым тэкстам, што альбо будзеш сядзець ціха, не адсвечваць, а пажадана, каб і прызнаў віну, альбо будзеш сядзець да бясконцасці. І па сутнасці кожны палітвязень, які атрымлівае свой тэрмін, ён ніколі не ведае, калі насамрэч адбудзецца яго вызваленне. Фактычна, гэта пажыццёвае зняволенне. Я не хачу вельмі такіх ужо змрочных колерах усё гэта паказваць, але разам з тым, ну і нейкую штучную там эуфарію дэманстраваць таксама не буду. То бок, як і ў маім выпадку, на бірцы на жоўтай сумнавядомай было напісана вызваленне жнівня 22-го году, але пасля, калі мяне па іншай справе асудзілі, бірку памянялі ўжо снежань 22-го году. І кожны палітвязні гэта ведае, гэта вельмі прыгнятае, што па сутнасці гэтыя лічбы на бірках ні пра што не гавораць, гэтыя даты вызвалення, што ты можаш застацца там вельмі надоўга.
На нашым сайце ёсць матэрыял, дзе адвакат, які абараняў многіх палітзняволеных, потым бы ён быў пазбаўлены ліцэнзіі, на ўмовах ананімнасці расказвае пра вось гэтыя сітуацыі і дае прыклады, што ёсць у нас ужо і выпадкі, калі людзей двойчы судзілі па артыкуле 411, гэта выпадак з Палінай Шарэнда Панасюк, а таксама іншыя выпадкі, але пры гэтым ён таксама гаворыць, што гэта выкарыстоўваецца менавіта як інструмент ціску на палітычных зняволеных. Але я хацеў бы запытацца ў вас, Вольга, раней і цяпер, ці выкарыстоўваецца гэта таксама як інструмент ціску на людзей з крымінальнымі артыкуламі, не палітычнымі? Ці гэта некі такі інструмент, які раней выкарыстоўваўся супраць, я не ведаю, магчыма, тых, хто проста ішоў на суперак адміністрацыі, магчыма, сярод крымінальнікаў, а цяпер гэта пашырылі на палітвязняў і цяпер ключылі на палітвязняў. І падчас вашага зняволення ці вы назіралі, што супраць людзей з непалітычнымі артыкуламі таксама выкарыстоўваюць такі метады ўздзеяння?
Ні, Алексей, ніколі. Падчас свайго зняволення я сустракала вельмі шмат розных людзей, і не толькі ў калоніі, але і ў СІЗА. У 5 следчых ізалятарах я пабывала, там ліку ў камерах знаходзілася так званымі шматкратамі, многакратамі, людзьмі, якія без крымінальнай абладной рамантыкі не ўяўляюць свайго жыцця. І гэтыя людзі ніколі распавядалі пра свае гісторыі, нягледзячы на тое, што яны рэцыдывісты і даволі задзірыста паводзяць сябе з адміністрацыі, але ніколі крымінальнай справы па артыкуле 411 супраць іх не ўзбуджалася. Тое ж самае ў часе майго знаходжання ў гомельскай калоніі супраць звычайных асуджаных па гомельскіх артыкулах гэты артыкул не ўзбуджаўся. Я размаўляла таксама з людзьмі, скажам так, з даволі такім доўгім турэмным досведам і пыталася ў іх, а ўвогуле, калі-кольвік, у вашым жыцці ці ў вашых знаёмых былі такія сітуацыі, што кагосьці судзілі яшчэ па гэтым артыкуле. І толькі аднойчы я пачула вось гісторыю, што пра нейкага хлопца, які там ўжо накідваўся ледзь там не злязом на адміністрацыю, і тое гэта зрабілі толькі праз гадоў 5-6. То бок гэта выключэнні, і ў вельмі, я думаю, што рэдкім выпадку выкарыстоўваецца супраць іншых зняволеных. А на сённяшні момант цяпер гэта масавая практыка і вельмі дзейсны і страшны інструмент для турэмнікаў, для рэжыму, каб нейтралізаваць актыўных палітвязняў і максімальна ускладніць іх знаходжанне за кратамі. І яшчэ ёсць розніца паміж, як я называю, палітвязні першай хвалі. Гэта тыя, хто былі арыштаваныя ў 20-м годзе, вось як мы і Наталя Херша. і політв'язні, які, на жаль, підвергаються переслідуванню тепер. У часи нашого знаходження за кратами гэта больш было на ўзроўні пагрозаў. То бок нам махалі пальцам і казалі, што вось, калі што, вось мы узбудзем супраць вас, ёсць такі артыкул. Але, ну, як бачыце, ні Наталя, ні я, мы не трапілі пад гэты артыкул, хаця ў нас супрацьстаянне даволі жорсткае было перыядамі з адміністрацыі, і дзякуй Богу, што мы выйшлі на волю. А палітвязні, якія заехалі пазней, ўжо напярэдадні майго вызвалення, гэта канец 22-го году, яны масава праходзілі праз гэтыя кадаванні, у тым ліку псіхалагічныя, з 411-м артыкулам, шантаж, адкрытыя пагрозы, і шмат палітвязняў, там ж Аліна Гнаўк, таксама Віка Кульша, яны атрымалі, былі асуджаны аб гэтым артыкуле і ўжо не адзін раз нават. І калі я размаўляла напярэдадні вызвалення з палкоўнікам управлення дэпартамента выканання пакаранняў па Гомельскай вобласці Андрэем Шавудаевым, ён мяне выклікаў, каб, скажам так, намацаваць, зразумець, ці наколькі турэмнікі могуць мяне выпускаць усё ж такі. І папярэдзіць, каб не ўздумала, як ён выказаўся, адсвечваць у медыя і каля турэмнай брамы нейкія стрымы весці. Я запыталася на конт 411 артыкулу, і я запыталася ў яго, ці не лічыце вы, што гэта насамрэч беззаконна, гэта несправядліва. І увогуле, як гэта выглядае, ці я правільна разумею, што гэты артыкул можна ўзбуджаць да бясконцасці. Ён мне сказаў так, абсалютна так. То бок, умоўна кажучы, чалавек заехаў, у яго было 2 гады палітвязень, а вынікова можа атрымаць 25. Гэта страшна.
Гэта тое ж самае, што гаворыць той адвакат, які вось абараняў палітвязняў, ён расказаў нам гэта на умовах ананімнасці, ён кажа, што няма фактычна ніякіх абмежаванняў у цяперашнім крымінальным заканадаўстве ў Беларусі. І вы сказалі пра выпадак Вікторыі Кульшы, яна атрымала 2.5 гады, яна адміністратарка каналу «Кіроўцы 97%», а потым яе двойчы ўжо судзілі і двойчы дадавалі па годзе зняволення, то бок цяпер яе тэрмін ўжо 4.5 гады, і 2 разы гэта дадавалі. І ў нас там на сайце ёсць спіс тых парушэнняў, пра якія ёй казалі. Напрыклад, не зашпілены гузік на паліто. Вось вы параўноўвалі гэта з сітуацыяй, калі там нехта кідаўся з лязом на канваіраў, і гэта быў крымінальнік, які ўжо там рэгулярна супрацьстаяў адміністрацыі, і толькі пасля гэтага гэта рэдкі выпадак, калі ён атрымаў гэты артыкул. На вашую думку, ці ёсць у палітвязня ўвогуле магчымасць, калі адміністрацыя ўжо настолькі вырашыла яму помсціць, выконваць усе гэтыя патрабаванні, ці гэта проста немагчыма, нерэалістычна?
Гэта нерэалістычна, і палітвязні, якія асабліва вось, якія ведаюць, што за імі яшчэ больш пільна назіраюць, чым за іншымі, яны бездакорна стараюцца выконваць, так бы мовіць, гэта называецца ПУР, правілы ўнутранага распарадку. Але, напрыклад, той жа выпадак быў адзін з Марыі Калеснікавай, яна камусьці са зняволеных пазычыла гадзіннікі. І гэта робіць усе, гэта абсалютна нармальна, нават не хочацца абмяркоўваць, але за гэта на яе склалі парушэнне. Адзінае, што можа ўратаваць ад гэтага артыкулу, і тое з гэтымі людзьмі, з гэтым рэжымам, з гэтымі служакамі, ніякіх гарантыяў абсалютна няма, чакаць ад іх нейкіх высакародных паводзінаў не выпадае. Адзінае, што вось тое, пра што мне казалі палітвязні, якія вызваліліся цяпер, больш-менш адносная гарантыя, што цябе пакінуць у спакоі, гэта падпісаць паперу, што ты прызнаеш віну. Тады больш-менш адчэпліваюцца. І гэта катаванне, гэта вельмі цяжка для людзей. Вядома, што ніхто не лічыць сябе вінаватым. Але таксама я пісала ў адным са сваіх артыкулаў, што не трэба з палонных рэжыму рабіць жалезных змагароў. Не трэба патрабаваць ад іх насамрэч быць жалезнымі людзьмі. Гэта вельмі страшна трапіць туды, і я разумею тых палітвязняў, якія агаворвалі сябе, прызнаючы сваю віну. А так ніякіх гарантаў няма. Гэта гульня ў адныя вароты, і ў любы момант з цябе могуць зрабіць, супраць цябе могуць узбудзіць гэту новую крымінальную справу. І яшчэ турэмнікі не даруюць, калі ты пераходзіш на асобы. Для іх гэта асабістае, уключаецца помста. І Вікторія Куйша сказала намесніку, начальніка калоніі аднойчы, што здыміце пагоны, альбо я вас з іх сарву. І гэта ёй не даравалі, канешне. Гэта адна была з прычынаў, чаму ўзбудзілі новую крымінальную справу. А Паліна Шарэнда, таму ж намесніку начальніка калоніі Кавалёва, сказала, што да сустрэчы ў музеі карнікаў. І вось такія рэчы, за гэта помсцяць. Гэта вельмі помслівыя людзі, гэта вельмі помслівая ўлада.
І апошняе пытанне да вас, Вольга. На вашу думку, што могуць людзі, якія цяпер знаходзяцца на волі і ў адноснай бяспецы за межамі Беларусі, што яны могуць зрабіць, каб неяк хоць дапамагчы тым людзям, якія застаюцца за кратамі і якія вымушаныя праходзіць праз такія нялюдскія ўмовы і нялюдскі ціск?
Вядома, што гэта салідарнасць, і гэта не нейкія гучныя словы, а я кажу пра гэтыя рэчы, таксама заходзячы са свайго досведу палітвязня, які знаходзіўся ў сацыяльнай ізаляцыі, праходзіў праз, як і іншыя палітвязні, праз пекла. І я цяпер знаходжуся ў бяспецы ў Швейцарыі, але я працягваю таксама пісаць і лісты, і паштоўкі палітвязням. Я іх фатаграфую, і я абавязкова, калі гэтыя людзі вызваляцца, я абавязкова ім рашыў гэтую карэспандэнцыю. Так зрабілі шмат якія людзі, якія пісалі мне, і ў прыватнасці журналіст Радыё Свабода, Галана Соус. І калі ўсе я ўжо па вызваленні ўбачыла гэты ліст ад Ганны, мне нібыта крылы выраслі за спінай. І так ці інакш, звесткі гэта пра тое, што людзей падтрымліваюць, яны даходзяць за крат. Яны даходзяць рознымі шляхамі. І гэта вельмі выратовае. Таксама вельмі важна падтрымліваць сем'і, канешне. Гэта ва ўсіх сэнсах, таму што заходжанне чалавека за кратамі, канешне, гэта і не танна, і ён мае ва ўсім патрэбу, каб ужо зусім прыніжальна сябе там не адчуваць. І я разумею вельмі добра, што не можа быць так, што вось нашы палітыкі, дэмакратычныя сілы. Я з вялікай павагай стаўлюся да Святланы Ціханоўскай, лічу, што яна вельмі шмат робіць і рабіла, і робіць для палітвязняў. І мы былыя палітвязні, і іншыя людзі, каму баліць за палітвязняў, мы не можам вось так сабрацца і знайсці нейкі рэцэпт цудадзейны, што заўтра ўсіх выпусцяць. Гэта ўсё, такіх цудаў не будзе, вядома. Але што мы можам зрабіць, на мой погляд, гэта, канешне, моцная салідарнасць, якая заўсёды была, і яна, безумоўна, мусіць працягвацца ва ўсіх сэнсах. І гэта мая асабістая думка, якую я нікому не навязваю, але ў пытанні вызвалення палітвязняў я за гнуткі падыход. У тым плане, што нават калі гэта будзе вымагаць зняцця нейкіх санкцыяў, то, на мой погляд, гэта трэба выкарыстоўваць. Людзей трэба ратаваць тут і цяпер, і санкцыі гэта не самамэта, гэта інструмент. І што больш высакароднага, чым вызваленне палітвязняў, чаму гэта не можа стацца ось гэтай мэтай высакароднай. Людзей катуюць, людзей гнояць, яны праходзяць праз пекла, гэта закладнікі, гэта палонныя, і іх трэба ратаваць і выцягваць любой цаной.
Дзякуй вам вялікі за гутарку.
Дзякуй вялікі, Алексей.
Я нагадаю, з нами на сувязі Вольга Класковская, былая палітычная зняволеная журналістка. Вы на канале «Свобода Премиум». Была программа «Падзеі і каментары». З вами был Алексей Знаткевич. Не губляйте свободы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.